You're with SBS Radio.
Hinihikayat ang mga magulang na magpatala sa pinakabagong sistema para childcare ng pamahalan o maharap sa agarang pagputol ng kanilang mga natatanggap na kabayaran mula sa darating na Hulyo. Nagbabala naman ang mga tagapagtaguyod ng childcare na libo-libong mga mag-anak ang di pa nakakapag-update ng kanilang mga detalye at mapipilitang magbayad ng malaking halaga sa oras na ipatupad ang mga pagbabago. Ang detalye sa ulat ni Marija Zivic na isinalaysay sa wikang Filipino. Para sa batang ina na si Catherine Pitt, sa pag-enroll ng kanyang isang taong gulang na anak na si Peyton, maaari siyang makapagtrabaho at aral. Ngunit sa halagang mahigit na $100 bawat araw, maaari lamang niyang i-enroll ang anak ng 3 beses bawat linggo. Umaasa ang 22 taong gulang na makakatulong ang nalalapit na mga pagbabago sa sistema ng child care na makapagbalik siya sa full-time na trabaho sa mas maagang panahon.
If I was working 5 days a week currently, I would be working just to pay the child care fee and we wouldn't have any extra income. But the 3 days a week allows for us not to reach that cap.
Mula ikalong araw ng Hulyo, mawawala ang ipinatutupad na cap para sa mga mag-anak na kumikita ng hindi aabot ng $185,000 bawat taon. Para sa mag-anak na kumikita ng higit sa $185,000, itataas ang cap sa $10,000. Sa halaga naman ng tulong o subsidya mula pamahalaan na nasa kategoryang low income na mag-anak, may babalik sa kanila hanggang 85% ng binabayad sa child care. Sa mga nasa kategorya ng middle income na mga mag-anak, kalahati ng halaga o nasa mga mas mataas at para naman sa mga mas mataas o tinatawag na high income na mag-anak, 20% ang may babalik o wala silang makukuhang subsidya. Kailangang magpatala ng mga mag-anak para sa mga takdang pagbabago. Sinabi ng Ministro para Edukasyon Simon Birmingham, mahalagang magpatala ang mga tao bago sumapit ang unang araw ng Hulyo.
We're doing this to give more support to more Australian families, and we want to be fair about it. And so there is a transition period, some 3 months after the July startup, but it could disrupt people's payments in terms of the timing, the schedule. It's more of a back payment arrangement that exists after July. So for people and for their childcare and early education services to get every dollar they're entitled to when they're entitled to it, they really do need to act before July 2.
Ito ay may kulang-kulang 4 na linggo na lamang at mayroong pang 360,000 mag-anak ang di pa nag-update ng kanilang mga detalye. Nagbabala ang CEO para Early Childhood Australia, Samantha Page, sa mga di mag-update o di pa nakakapag-update ng kanilang mga detalye. Maaring maputol ang tinatanggap na tulong o kabayaran.
Well, the concern is families could end up with a big bill or a big debt to a childcare service if they don't realise that they needed to apply in order to continue to have access to childcare subsidies. The other concern is that they might not meet the level of activity requirements for the number of hours of childcare that they're using, and that would be a problem then because even a backdated subsidy application isn't going to work if you're not actually eligible for all the hours that you're using.
Anya, masyadong mahigpit ang pinakabagong activity test, partikular sa mga walang permanenteng trabaho o casual workers. Sa pagsubok, kailangang mapatunayan ng mga nagtatrabaho na nagtatrabaho ang 2 magulang, nag-aaral o volunteer ng may 8 oras o may halos ng may 8 oras bawat 2 linggo o fortnight upang makatanggap ng subsidya, habang ang mga mag-anak na may pinagsamang halaga na $67,000 ay hindi o malilibre sa mga limitasyong ito. Sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor para Early Childhood Education, Amanda Rishworth, nangangamba siya na maaring di maunawa ng lahat ng mga magulang ang mga takdang pagbabago.
This week I've been speaking with centres who have taken it upon themselves, whether that is translating the information themselves so those from culturally diverse and linguistically diverse backgrounds can access the information, or indeed they've actually got laptops at the front of their centres trying to help parents transition.
Maaaring magpatalang mamagulang para sa pinakabagong sistema o child care system sa MyGov na website.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.